Og kort fortalt så jo på en måte resultatet i den undersøkelsen jo at jenter ønsker mye mer enn de rundt tror, og presterer og gjør det bra og satser, og legger mer tid i trening og trener oftere. Mens de rundt har mye lavere forventninger til jentene, de tror kanskje ikke at jenter ønsker å satse og trene så ofte og legge ned så mye arbeid.
Da lytter du til Sunnhordland-podden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med de som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om det, her dagens episode. Hun jobber blant annet med å løfte fram Brann sitt kvinnelag i sosiale medier som innholdsansvarlig i sportsklubben Brann. Velkommen til Sunnhordlandpodden, Inga Pedersen Totland.
Tusen takk.
Helt til starten her da, fortell litt om hva det beste med jobben din?
Oi, det beste med jobben min jo at jeg får kombinere ting som jeg før bare så på som hobbyer, altså fotografering og videoredigering, sånne ting, med noe som jeg alltid har vært ekstremt interessert i, altså fotball. Så ja, jeg har jo på en måte klart å finne en drømmekombinasjon da.
Vi skal komme tilbake igjen til hvordan du havner der, og kanskje du har også noen gode tips til bruk av sosiale medier. Men det jo først kjekt å bli litt bedre kjent, så fortell litt om oppveksten på Bømlo.
Jeg jo fra Moster, og jeg det midterste av tre søsken. Og storesøsteren min har jo vært gjest her før, Mari. Så jeg har jo alltid på en måte hatt noen å se opp til og delta etter da. I hun som tidlig begynte på fotball, og jeg følte etter. Vi har jo på en måte vokst opp i en veldig aktiv familie generelt da. Så å være i aktivitet og finne på kjekke ting, jeg har alltid siden... Mamma og pappa sier alltid at når jeg var liten så var det full fart hele tiden.
Jeg har hørt rykte om at du var leken. Hvordan så det ut i praksis?
Nei, jeg lot på en måte aldri kjønnet mitt da, definere hva jeg skulle være i stand til å gjøre og ikke. Jeg var jo hang masse med, hadde mange kompiser, vi var jo en god gjeng på Moster som alltid var i lag, men da hvis guttene hoppte fra Høgefjell eller hvis de sprang fort så skulle jo jeg opp på en måte gjøre det. Så klatret i tre og fikk hjernerystelser fordi at jeg datt ned og det har liksom alltid vært mye på gang da, med meg, tror jeg.
Har du rykte på at du fortsatt kan gå langt på nevene?
Da kan jeg, faktisk.
Har du testet hvor langt?
Ikke i det siste, men jeg husker bestekompisen til faren min. Han død nå, men han utfordret meg på et tidspunkt til at hvis jeg skulle klart å gå 100 steg på hendene, så skulle jeg få 100 kroner. På den tiden var det ganske masse for meg da. Da var jeg jo fortsatt ganske ung. Og... Så da var jeg ute på terrassen til jeg nådde 100, og... på liksom sammenhengende 100 steg på hendene, og fikk 100-lappen.
Men bruker du det ofte i dag? Altså, gjør du det? Eller trener du crossfit eller noe sånt?
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg går jo litt sånn i ny og ned bare fordi jeg får lyst, og så hvis jeg på en måte å trene styrke, så kan det hende at jeg får inn en litt økt der, men jeg føler så lenge jeg bare gjør det litt i ny og ned, så klarer man å opprettholde det da.
Du sa du har to søsken, en storesøster og så en lillebror. Du tok et litt sånn spenstig valg når lillebroren din ble født, har jeg hørt rykte om?
Da gjorde jeg.
Hvordan var historien der?
Nei, jeg var jo en mamma dalt, men, og jeg trivdes jo egentlig ekstremt godt i barnehagen og alltid liksom, som sagt, likte å ha ting som skjer rundt meg, men når mamma skulle ha permisjon fordi Christian da var født, så skjønte jo ikke hvorfor jeg ikke kunne ha permisjon. Så da fikk jeg noe kranglet meg til det, og da var det på en måte å være hjemme og underholder han, og vi har jo sett på masse videoer, og det er jo helt utrolig at han ikke, ja, at han som han i dag, ikke så mye som jeg herger med han.
Dette med fotball da, hva har fotballen betydd for deg?
Fotball opp igjennom har jo egentlig betydd alt. Jeg, helt fra jeg begynte på fotball, så var det da jeg skulle balla med. Jeg spilte fotball hver dag om jeg kunne. Spilte på flere alders bestemte lag på Moster da. Spilte på guttelaget. Først så var vi jo blandet lag da, men etter hvert som jeg ble eldre så ble vi jo adskilt. Og jeg spilte på jentelaget mange år, men så gikk jeg tilbake med å trene med guttene når flere av jentene på min alder falt av da. så begynte jeg å spille fotball på Bremnes, og tenkte jo egentlig at det bare var en hobby og alt sånt da, men jeg ville jo gjerne fortsette så lenge jeg kunne. Og når jeg da i senere tid reiste til USA, så spilte jeg jo fotball der, og gjorde det egentlig ganske bra, helt til ting ikke gikk så bra.
Ja, for var ikke du toppskårer?
Jo, jeg var toppskårer i Arizona, ja, på skolelaget mitt.
Ja, for du reiste til USA, utvekslingsstudent. Hvordan var det?
Dritskummelt, det var det. Men Mari hadde jo reist 3 år før meg, så jeg visste jo at det kunne bli dritbra. Så det var jo på en måte en gamble om jeg ville ta den eller ikke da. Og så fikk jeg utsatt svarfrist, for jeg var så usikker. Så depositumet hopte seg liksom opp. Fordi hvis du svarer ja med en gang, så har du liksom bedre tid på å betale det da. Men siden jeg utsatte det så lenge, så var det liksom nå, hvis du sier ja nå, så må du bare betale det med en gang. Og så, da er det ingen vei tilbake. Da husker jeg sa til far min, nå bare betaler vi da. Eller nå betaler jeg da. Og så er det ingen vei tilbake. Så da var det da jeg gjorde, betalte depositumet, og så var det på en måte bare å innstille seg på at dette skulle jeg gjøre. Prøvde egentlig ikke å tenke så mye på det, hadde veldig lave forhåpninger, for jeg tenkte hvis jeg går med et, eller har lave forhåpninger, så er det mindre sjanse for å bli skuffet. Og så viste det seg jo at jeg skulle komme til verdens beste familie, og hadde jo egentlig mitt beste år. Det var helt fantastisk, og har fortsatt den dag i dag ekstremt god kontakt med vertsfamilien min. Vertsøsteren min reiste hjem nå for 5 dager siden, og jeg var der borte for en måned siden, så ja, har egentlig fått en ekstra familie resten av livet.
Du var i Arizona.
Mm.
Hvordan er det der?
Veldig ulikt Norge da. Det er tørt, ørkenklima, stort sett i avfall, og varmt. Jeg så jo på det som en utrolig luksus å kunne reise til en stat der det var varmt hele året da. Det er jo noe jeg ikke er vant med her i Norge.
Men ble du lei av varmen?
Jeg ble ikke lei av varmen. Da ble jeg ikke. Jeg var da jo på en måte fra slutten av juli til begynnelsen av juni, og i juli, og egentlig i august, og er det jo dritvarmt. Sånn type at hvis jeg skal reise bort nå, så bør jeg ikke reise i juli og august, for det er så varmt. Men utenom da resten av året, så det er jo helt nydelig.
Du snakket om at du spilte fotball der, var toppskårer. Var det der borte du skadet kne også?
Ja, jeg spilte fotball der, spilte med begge vertsøstrene mine. Og i en av de siste kamperne i sesongen, så røk jeg korsbåndet. Så da var en brutal slutt på en kjempekjekk fotballopplevelse. Der borte da, og egentlig, ja, i hvert fall der borte.
Men satte du da sluttstrek for fotballkarrieren, eller fortsatte du?
Det var en litt morsom historie da, for når jeg var der borte og røk korsbåndet, så hadde vi jo et par kamper igjen, og jeg hadde naturligvis gjort det litt bra da, med tanke på den toppskårertittelen, men så de ville jo veldig gjerne ha meg med i de siste kampene. Men vi gikk jo rett og tok røntgen av kneet, og det viser jo ingenting på røntgen når du ryker korsbåndet, eller det gjorde i hvert fall ikke da. Men jeg var jo 100% sikker på at her er det noe gale. Men da de endte med å gjøre, da var at de teipte bare kneet mitt, og så sa de til meg at det var nok bare mentalt, den skaden. Så etter hvert så liksom, han var jo, altså kneet var jo en ballong, men jeg klarte jo liksom å gå opp på det og sånne ting, det var jo bare i enkelte bevegelser det svikta helt. Men så var det sånn, ja, men hvis vi bare teiper det godt nok, så går det sikkert helt fint, for det er bare mentalt. Så ja, jeg hadde jo lyst til å spille fotball, altså hvis det var da, man tror jo litt på det jo, sant? Det er jo sånn, ikke akkurat en lege på skolen der, men det er jo liksom noen som skal ha ansvar for idrettsskader der da. Har jo i ettertid skjønt at den personen hadde ikke så veldig peiling, og hun er ikke ansatt der lenger for å si det sånn, men jeg teipte kneet og var med og spilt litt av de siste kamperne. Det gikk jo kjempedårlig selvfølgelig, men det var mentalt, sa de, så da var det bare til å ta på seg fotballskolen og bli med. Og så kom jeg hjem da, og fikk MR med en gang jeg kom hjem, og da var det jo totalt avrevet. Så jeg opererte jo bare noen måneder etter jeg reiste hjem igjen, men jeg har spilt litt fotball i ettertid, altså, det har jeg. Og jeg har spilt litt i fjor, og har et lag i Bergen som jeg har vært litt med i ny og ned da. Men da ble jeg aldri helt av store igjen.
I dag er episoden sponset av OneSource. OneSource har raskt blitt en ledende global aktør innen preservering. Selskapet beskytter og vedlikeholder ulike typer utstyr og materiell mot rust og forringelse. Bronsors har en global rettighetsavtale med Daubert Cromwell på VCI, korrosjonsbeskyttende produkter og en komplett produkt- og multidisciplin tjenesteleverandør som opererer over hele verden innen olje, gass, fornybar energi og skipsfart, både på land og til havs. Med hovedkontor på Stord tilbyr Bronsors miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger for å beskytte kundens verdier. De bruker innovative teknologier og produkt tilpasset kundens behov for å gi pålitelig beskyttelse med fokus på kvalitet og miljø. Bronsors forpliktet til å være en viktig partner for å bevare kundens eiendeler, noe som også reduserer miljøpåvirkningen. Ved å forlenge levetiden til utstyret bidrar de til bærekraft både for kundene og for planeten. Store selskap over hele verden ser på Bronsors som en viktig partner for å sikre integriteten til deres eiendeler. I tillegg til kontoret på Stord har Bronsors datterselskap og tilstedeværelse i Singapore, Vietnam, Dubai, Brunei, Sør-Korea og Kina. Stort takk til Bronsors for at de vil være med som sponsor for denne episoden. Men sportsinteressen, denne fortsatt ganske stor. Jeg har hatt rykte om at du kanskje fort ser på 2-3 ulike skjermer samtidig på ulike idrettsting, stemmer det?
Ja, jeg ikke så glad I å gå glipp av ting. Det går jo veldig mye fotball på skjermen, både norsk og engelsk, og så ser jeg veldig mye på golf av alle ting. Tennis, ski, ja, hva mer, håndball, altså, ja, jeg glad I å se på sport.
Så langt så sa du, når du ute og jogger, så må det være et 1 kilometertall når du slutter.
Ja, jeg vet ikke om det litt sånn tvangstanker, men du kan jo liksom ikke gi deg på 9 hvis du så nærme 10 heller, sant? Og I utgangspunktet så det sånn, ok, hvis det var 2,7 så må jeg ha 3. Men så det litt sånn, hvis jeg har 3 så må jeg jo klare 5. Og så hvis jeg har 5 så det på en måte ikke så langt til 10. Så ja, det ikke alltid det så sunt, men det får meg I hvert fall til å pushe meg litt lenger da.
Når du kom til utdanning, så var du først innom fysioterapi, men så gikk du videre på TV-produksjon. Fortell litt om overgangen der.
Ja, som sagt, jeg har jo alltid vært veldig sportsinteressert, og har jobbet lenge på sykehjem på Bømlo, som assistent ved siden av når jeg gikk på videregående og I ferie. Så jeg kom jo tidlig inn på tanken om å jobbe innenfor helse, da. Men ikke som sykepleier, da ville jeg gjerne jobbe med sport, liksom trening og sånn fysisk, da. Jeg har alltid tenkt at foto og film alltid har vært bare en hobby. Det ikke noe jeg kan leve av. Så jeg tenkte først skal jeg prøve meg på en litt mer seriøs utdanning da. Tenkte jeg, og så kunne jeg heller ha det som en hobby ved siden av forresten da, eller utenom. Jeg gikk et helt år og syntes jo egentlig det var jo spennende å lære om kroppen og anatomien og fysiologi og sånn, men så var jeg litt der igjen at jeg vil jo egentlig ikke jobbe innenfor helse. Jeg vil jo heller jobbe med video og foto og kommunikasjon og sånne ting. Så da ble vi da en av året. Så det var jo en litt stor overgang fra fysio til TV-produksjon da, og folk har jo vært litt sånn, det to helt forskjellige ting. Altså, hvordan det står mellom? Altså, folk står gjennom mellom sykepleier eller vernepleier, eller liksom ting som litt innenfor det samme da. For meg så var det jo mer sånn svart eller kvitt på en måte. Men jeg har jo ikke ångret på at jeg bytta da.
Hvordan var det å jobbe med TV-produksjon, eller å studere da?
Det var som å få drive da, med liksom, hobbyen sin på skolen. Det var kjekt å gå på skolen. Vi var jo en ganske liten klasse, sånn, I forhold til fysio så var vi gjennom 100 stykker og begynte på samme kull. Mens på TV-produksjonen så tror jeg vi var rundt 30. Så vi var tilbake til den der videregående skolefølelsen da, at vi var I et klasserom og vi var I mindre grupper og du kjente til alle I klassen din. Da gjorde du jo ikke på fysio, der var det jo folk du aldri hadde sett eller hørt om, som var I samme forelesningsrom. Jeg skal ikke gå ut og se at det da studiet var kjempebra lagt opp, men det gav oss veldig mye rom til å utforske og egentlig lære av hverandre med eleverne. Da. Fikk som sagt driva med det jeg synes kjekkast på skolen, og så fikk vi jo til slutt produsert en bachelorfilm, og vi fikk være I praksis hos et firma vi ville, eller et selskap vi hadde fått praksisplass hos da. Så da fikk jo jeg prøve meg innenfor digital markedsføring, som også synes jeg var ekstremt kjekt og lærerik da, og ga meg egentlig bare mer smak på at på dette, og jeg følte mer og mer at det jeg hadde valgt var rett.
Og så tok du en tur til Hawaii. Hvorfor gjorde du det?
Nei, altså jeg var jo, hva var jeg, 24 år kanskje, og tenkte at vi skal jo jobbe resten av livet, det jo ikke noe hast med å begynne å jobbe nå. Jeg hadde jo vært et år i USA på videregående, og vet jo, og synes jo det var kjempekjekt å dra på utveksling.
Men fortell litt, altså det høres jo veldig fint ut å være på Hawaii og studere. Fortell litt om hvordan det var.
Ja, det er egentlig sånn du ser for deg. Det er surfing, det er pina coladas, det er Hawaii-vibes. Fantastisk plass å være. Vi hadde jo skole, men vi hadde jo på en måte lagt det opp smart nok til at vi ikke ble sittende på skolebenken hele dagen. Vi ville jo på en måte utnytte tid og mest mulig mens vi var der. Så skolefagene mine var mer eller mindre litt lignende dager jeg hadde hatt før. Liksom redigering, video eller filmproduksjon. Og så i tillegg så tok jeg noen markedsføringsfag da, som jeg på en måte ville ha etter jeg hadde en praksisplass innenfor digital markedsføring, som kunne gi meg litt mer kunnskap og erfaring, da, i hvert fall om den markedsføringsdelen.
Stemmer det at du drev å snorkle med delfiner?
Ja, snorkle masse med delfiner. Så da,
hvordan er det?
Magisk. Det er liksom en plass der som de bare kommer hver søndag av en eller annen grunn. Det er det jo kanskje andre dager også, men det ble jo til at vi dro der ut hver søndag og svømte og snorkla med delfiner. Du kan liksom ikke oppleve noe lignende, tror jeg. Det var helt fantastisk, og uansett om vi gjorde det et par ganger, så ble det aldri, du ble aldri lei. Det var fortsatt like magisk den femte gangen vi dro, liksom.
Men hvor nærme var disse delfinene? Altså, klapper du de, eller?
Nå er det vel egentlig en regel om at du skal holde noen meters avstand, sånn i, du skal ikke oppsøke delfinene da, men når vi var der ute og plasket, så var det på en måte de som oppsøkte oss på mange måter, så de svømte jo rundt oss. Det var sånn at jeg kunne nok klappet på dem hvis jeg ville. Men det var mer at vi bare nøyta og var in the moment. De svømte rundt oss og kom tilbake og sirklet rundt oss og opp forbi oss og under oss, og det var, du ble liksom bare en del av flokken da, i noen sekunder, og det var helt utrolig.
Men du ble ikke varen der borte, du flyttet hjem igjen. Du vurderte liksom aldri å slå deg til på Hawaii.
Det var selvfølgelig fristende, men nei, borte bra, hjemme best.
Ja, og i mars 2023 så startet du den jobben som innholdsansvarlig for sportsklubben Brann. Du må fortelle litt om hvordan lander en sånn type drømmejobb.
Jeg har lurt på det selv mange ganger, hvordan jeg har endt opp med denne jobben her, for ja, jeg bare utrolig, trives så utrolig godt. De som er rundt meg og kjenner meg godt vet jo at å komme fra Hawaii i slutten av desember hjem til Norge i januar, det er en ganske stor overgang. Og det gikk fra ja, og snorkling med delfiner til grått og trist vær i Norge. Og folk reiste jo tilbake til studieplasser og jobb og sine ting, mens da hadde jo jeg på en måte ingenting. Jeg skulle jo på en måte da begynne å lete etter jobb. Og når du er i en sånn her jobbsøkeprosess, så hvis du har vært i det før, så vet du at det er ganske kjedelig, og det føles litt håpløst av og til. Og i hvert fall for meg da, som er en som liker at ja, ting skjer, og at dagene fylles opp, så var det ganske lange, seige dager der jeg satt bare og ventet på svar. Sånne prosesser dras jo ofte langt ut, unødvendig langt ut. Så jeg drev nå egentlig bare søkte litt rundt, og jeg hadde jobbet i TV2-sporten som deskreporter og deskoordinator. Men hvis jeg skulle fortsette i TV2, så hadde jeg lyst til å gå over til fotoavdelingen. Så da var jeg faktisk i dialog der om å få et vikariat der, og da kunne jeg få, men da var jo bare et vikariat. Så jeg ville jo egentlig vente litt og se om jeg fikk en fast jobb før jeg takket ja til da. Og så dukket denne her stillingsannonsen opp da. Og jeg husker jeg tok skjermbilder av stillingsannonsen, sendte det til søsteren min Mari, og skrev «Dette er jo drømmejobben. Den vil jeg ha». Og hun sier, ja, kjør, du må jo søke. Ja, selvfølgelig skal jeg søke, men jeg kommer jo aldri til å få den. Så jeg heiv inn en søknad og kom videre i prosessen. Jeg var på tre intervju, kanskje, til slutt.
Det er såpass.
Ja, det var en lang prosess da også, før jeg til slutt da fikk tilbud om jobben.
Men hva går jobben ut på da? Altså for deg som ikke har vært borte i en innholdsprodusent eller den type stilling?
Nei, altså innholdsansvarlig, det er jo ikke alle det betyr så veldig mye for. Eller det er ikke alle som forstår hva det betyr. Men det er jo, jeg har ansvar for alt innhold som skal legges ut på sosiale medier, sant? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, nettsider. Jeg skriver jo en del saker til nettsiden vår. Alt fra intervju med spillere til billettsalg, altså informasjon som supporterne må få med seg. Ja, lage innhold, filme, ta bilder, det en god mix.
Ja. Hvordan kan en arbeidsdag eller arbeidsveker se ut da?
Arbeidshverdagen veldig variert, så det litt vanskelig å svare på da også, men man har jo gjerne planlagt på forhånd litt innhold som skal ut i løpet av VK, og så drar jeg på trening og tar bilder, tar video fra trening som jeg legger ut på sosiale medier, og så etter trening så enten kan jeg gjerne filme en eller annen video som jeg skal ha til Instagram eller TikTok. Det kan være at jeg gjennomfører et intervju med hovedtrener, for eksempel, og så er det gjerne andre medier der, sånn TV2, BA, BT, veldig flinke til å komme på trening. At jeg bistår der med at de får snakke med deg, de skal snakke med, og så er det jo på en måte inn igjen på kontoret. Vi har jo kontor på Brannstadion. Redigere, kanskje ser etter inspirasjon til nytt innhold, eller planlegge resten av VK.
Er dere et team som jobber i lag?
Ja, vi er et team. Vi er vel, og vi er 4-5 stykk på kommunikasjon. Så jeg er jo ikke alene på den delen da. Det er meg, og så er det hun som har hovedansvaret for herrelaget sine sosiale medier, som i utgangspunktet filmer og tar bilder og alt den delen da. Og så er det kanskje flere som hjelper meg med den kommunikasjonsbiten, med skriving og nettsider og informasjon og nyhetsbrev, sånne ting.
Kan du si noe om hvordan dere jobber for å skape engasjerende innhold?
Vi har jo ulike strategier da, der vi har for eksempel innhold som skal bygge profil, salg, bærekraft. Vi har liksom ulike strategier som hjelper oss med å begrunne for hvorfor vi lager dette innholdet, og som er på en måte en pekepinne på hva slags vinkling man skal ha på det man lager da. Så sier jeg hvis jeg for eksempel har lyst til å filme en video med to spillere, så er det sånn, ok, men hva målgruppe, eller liksom hva skal dette treffe, og hvorfor lager det? Og da er det på en måte, ja, ok, her har jeg lyst til å bare bygge profil, ønsker å treffe kanskje litt yngre målgrupper, så her går jeg inn for å lage en video som egner seg best på, for eksempel TikTok eller Instagram da. Så vi har på en måte ulike bolker vi setter ting i, som kan hjelpe oss å navigere litt hva vi ønsker å oppnå med det innholdet vi lager da.
Får dere masse respons i for fansen?
Ja, publikum har jo egentlig bare vokst og vokst siden jeg begynte jobben, og var jo allerede på vei oppover når jeg kom da. Altså, det var allerede på vei oppover. Jeg er jo litt partisk da, men jeg vil jo si at brandfans er noe eget. Så supporterne våre er jo generelt veldig engasjerte, så responsen er som regel god, og det er som regel mye respons på det vi lager.
Var du brandfans selv før du begynte her?
Ja. Jeg har jo vokst opp som brandsupporter. Så
altså, det var liksom et krav for å få jobben, kanskje?
Jeg vet ikke om det var et krav, men det var nok kanskje et stort pluss da. Jeg tror i hvert fall det var en stor fordel at jeg alltid har vært sports- og spesielt fotballinteressert da. Jeg tror jo da er litt sånn en stor fordel når du skal lage innhold som engasjerer fotballsupporter, at man vet hva som engasjerer seg selv innenfor det da.
Og for litt siden så startet Brann en kampanje som heter Jenter vil mer. Du må fortelle litt om hva går den kampanjen ut på.
Jenter vil mer, da er jo en kampanje i samarbeid med Sparebank i Vest, Sogndal og Arna Bjørnar. Den kampanjen er jo på en måte laget etter en studie som ble gjennomført av en på NHH, som undersøkte jenters ønske innenfor fotballen, og hva slags forventninger foreldre og trenere og andre rundt hadde til jenter da. Og kort fortalt så er jo på en måte resultatet i den undersøkelsen er jo at jenter ønsker mye mer enn de rundt tror, og presterer og gjør det bra og satser, og legger mer tid i trening og trener oftere, mens de rundt har mye lavere forventninger til jentene. De tror kanskje ikke at jenter ønsker å satse og trene så ofte og legger ned så mye arbeid. Så da vi vil da, sammen med Sparebank i Vest og Sogndal og Arne Bjørnar, er å gå sammen for å tilby jenter like muligheter som guttene. Og det er jo ikke da at guttene skal nedprioriteres på et vis, men det er jo bare at de skal føle at det jo blir tatt på alvor på samme måte, og har de samme mulighetene til å satse da. Så det er jo bare en kjempefin kampanje for å engasjere unge jenter og vise at alt er mulig for deg også. Så det har vært utrolig kjekt å få være med på det prosjektet, og jeg gleder meg til å se liksom hva mer vi kan få til da.
Hva andre grep tar en for å vise at jenter får samme eller like muligheter?
Nå føler jeg jo Brann går som et veldig godt eksempel med tanke på at vi fra 2024 skal alle kvinnekamperne også gå på Brann stadion, så snart den matto klar da. Og da jo noe som viser at vi virkelig satser på begge områder, altså både på herre- og kvinnefotballen, og det gir jo, viser jo til unge jenter at det mulig å spille på Brann stadion selv om man jenta. Og jeg tror da kan være med å styrke den kampanjen med jenter vil mer da, at vi tar grep og at de kan komme og spille på Brann stadion da, uavhengig av kjønn.
Jeg litt overrasket, altså jeg føler ikke veldig masse med fotball, så da at kvinnekampene ikke har gått på Brann stadion, overrasker meg jo litt.
Da tror jeg jo har mest med at kvinnelaget til Brann var tidligere Sandviken sitt kvinnelag, og ble ikke en del av Brann før i 2022.
Ah.
Så dette på en måte blir tredje sesongen da i Brann for kvinnelaget. Eller det blir tredje sesongen som en del av Brann. I fjor så valgte vi to satsningskamper i toppserien som skulle spilles på Brann stadion. Og så i år så skal i hovedsak alle kamperne gå på Brann stadion. Så det blir jo en stor overgang da. Men jeg tror det er et viktig steg å ta for å vise at vi mener alvor på kvinnesatsingen. Og at forhåpentligvis så får vi med flere og flere supportere og folk og ja, at folk skjønner at kvinnefotball er til for å bli. Med Brann 2 nå da, så er det jo på en måte, og den der jenta vil mer-kampanjen, så er jo målet å vise av unge jenter, ikke bare i Bergen, men ute i distriktene, sånn som her på Bømlo og på Stord, at alle kan nå så langt. Altså man ser jo Olaug Tveten som spiller i toppserien for Vålerenga, som gjør det kjempebra. Det handler jo bare om at noen må tørre å satse på det, noen må legge inn den innsatsen for at de skal kunne nå langt, og jeg håper at ved å ha et Brann 2-lag nå, at det kan hjelpe da, flere unge jenter med å satse og vise at det er mulig, rett og slett.
Er det mange damer som klarer å leve av å spille fotball nå? Altså, hvordan er det i forhold til herrefotball?
Alle på Brann sitt kvinnelag skal jo kunne leve av fotball nå, og målet er jo at alle i toppserien nå skal kunne klare det på sikt.
Men det er fortsatt en vei å gå?
Ja, da, jeg skal ikke se for mye om det, men det er jo forskjellige økonomier i de ulike klubbene, og det er jo fortsatt et ganske stort sprik mellom de som har det best på, eller de som har mest best økonomi, og de som har minst. Men jeg håper jo bare at de forskjellene kan jevne seg ut sånn at, ja, det blir mulig for flere da.
Er det noen jenter fra Sunnhordland som spiller på Brann?
Det er i hvert fall to fra Bømlo, så kan det være at det er flere i Sunnhordland, men vi holder på nå å lage en sak på alle de nye spillerne på Brann 2 sitt kvinnelag, så da er det bare til å følge med.
Ja, da kommer vi etter hvert.
Ja.
Har du andre høydepunkter fra jobben fra du begynte frem til nå?
Ja, jeg ble jo på en måte, jeg kom jo inn i slutten av mars, så jeg kom jo nesten rett inn til at herrelaget skulle spille finale i NM i Oslo på Ullevål. Fikk være med og reise bort med Brann der, og var med ned på indre bane på Ullevål for å hjelpe til med innhold derifra da. Og da var jo bare en drømmestart på min nye jobb da, vil jeg si. Kokende tribuner med Brann-supportere, og bare å få oppleve det på så nært hold, og at det skulle gå så bra som det gikk, det kunne jo ikke blitt bedre. Og så er det jo noe med da når du er liksom, du er der for å jobbe, så man er jo på en måte i litt sånn jobb-bobla der og da. Jeg husker jeg bare satt med PC-en på fanget mitt og skalv mens jeg skrev på Twitter, liksom live-oppdateringer underveis da, og jeg tror ikke liksom før egentlig vi var pakket sammen og godt skulle gå ut fra Ullevål, at det var da jeg skjønte at herregud, vi vant liksom. For når du først er ferdig med alle arbeidsoppgavene, det er da man liksom kan først ta inn hva som faktisk har skjedd. Så, men det var jo bare helt utrolig, og ja, det er jo noe jeg ikke kommer til å glemme med det første.
Hva vil du si er mest krevende da med å jobbe som innholdsprodusent?
Det mest krevende, det må jo være på en måte å hele tiden skal lage engasjerende innhold som treffer. For det er jo sånn, en ting er jo å lage innhold, man kan jo alltid lage innhold, men det er jo på en måte, hva får man ut av det? Det er ikke alltid, ofte man tenker at, ok, men dette her er jo, det der her kommer til å gå kjempebra, for den er morsom, og så er det ikke nødvendigvis alltid å treffe helt. Så jeg tror nok da er en av de utfordringene at selv om man alltid kan lage innhold, så er det liksom kvaliteten på det, og om det treffer som noen ganger kan være utfordrende da. Ting går ikke alltid helt planlagt, og da er jeg bare en del av jobben.
Har det skjedd at du har publisert noe og tenkt at ja, dette er det bare litt sånn så som så, og så plutselig så treffer det kjempebra? eller motsatt, at du har noe som du tenker at din har kommet til å gå som er kula, og så flopper det liksom?
Om jeg har et konkret eksempel? Jeg har et eksempel på en ting jeg visste kom til å gå bra da. Som også gikk bra. Når vi skulle spille den ene kampen i gruppespillet i Champions League mot Lyon, så er det jo søsterduell mellom Andrine Hegerberg og Ada Hegerberg. Og det er jo ingen tvil om at det er to store profiler. Jeg så for meg at de kom til å møtes på et tidspunkt på Åsane Arena dagen før kampen, og så var jeg sånn, hvis det skjer så vil jeg følge med. Jeg vil få dem med. Og helt tilfeldig egentlig, så går vi i gangen, så kommer Ada og mens jeg står med Andrine, og så filmer jeg at de treffes og gir hverandre en god klem, og liksom, da var egentlig da, for jeg ville jo ikke på en måte stå der og filme hele samtalen heller, men så sier jeg også til Andrine etterpå, du, nå har jeg som den innholdsprodusenten jeg selvfølgelig filmet dette her i øyeblikket, dette her er jo videogull, dette må ut. Ja, ja, kjør på. Og jeg visste jo at det kom til å gå bra, da gjorde jeg jo også. Så noen ganger er det sånne ting man tenker, her går det bra, så går det bra, så andre ganger så går det ikke like bra. Og da er jo bare at man ser bare plutselig at videoen eller bildet, det er sånn, spesielt videoer da, det er jo det man merker det mest på, men det bare fanger ikke. Og da er det sånn, ok, men da har vi prøvd da får man bare prøve noe nytt neste gang.
Hva som funker best, altså av video, bilde, tekst?
Det er jo videoer, eller reels på Instagram, som når lengst og har på en måte størst rekkevidde. Hvis man har mange gode reels eller videoer, så ser man at folk liker det og blir igjen da, for å få mer. Og så er det også en fordel å legge ut flere bilder i stedet for bare ett. Da hjelper jo algoritmene deg, så hvis folk har bladd forbi det første bildet, så neste gang de kommer inn på, så kommer det andre bildet opp. Og da er det jo litt mer, det er mye mer effektivt enn bare ett bilde, for har man scrollet forbi da, så er man forbi, mens med en bildekarusell så får man på en måte litt flere sjanser. Så ofte er jeg veldig bevisst på hva som er første og andre bilde i en sånn karusell, mens resten på en måte kan være litt sånn, rekkefølgen er ikke så nøye. Det er på en måte bildekarusellinnlegg som det heter da, på Instagram, og videoer som skaper mest engasjement, ser jeg da.
Har du noen tips, litt sånn generelle tips til folk som jobber i ulike bedrifter i Sunnmøre da? Hvordan kan de bedre benytte mulighetene som sosiale medier gir?
Først av alt så tenker jeg det handler om tilstedeværelse, altså at man er til stede på alle sosiale medier, eller ikke alle, men i hvert fall de viktigste, som Facebook og Instagram. Tenker jeg da er noe i hvert fall et kjempegodt startutgangspunkt. Og så er det der med at så lenge man er, liksom, er litt aktiv, at man holder det jevnlig da. Man trenger ikke nødvendigvis å publisere 10 innlegg til dagen, eller, og helst kanskje ikke en gang i morgen heller, men at man finner en jevn balanse da, der man kan holde litt sånn jevnlig aktivitet for å vise at her er vi eksisterer, har du sett oss på en måte. Og så er det der med at kanskje bare prøve å utforske litt, lage litt videoer. Går det ikke, så går det ikke, men da har du i hvert fall prøvd også at man liksom bruker litt tid til å utforske ulike måter da.
Kan du si noe om hva du gleder deg mest til nå fremover da?
Ja, nå skal vi jo spille kvartfinale mot Barcelona av alle ting i mars, og da gleder jeg meg jo ekstremt mye til. Da blir det en skikkelig kul opplevelse.
Spiller dere i Bergen eller Barcelona?
Begge deler.
Begge deler, sant? Og du får være med.
Jeg får være med. Så
trist jobb du har.
Ja, det er mye reising, veldig, veldig kjedelig. Nei, jeg har vært ekstremt heldig så for å ha vært med på denne reisen, så Brann har vært med på nå.
Ja, for de er rett og slett veldig gode, disse damene.
Kjempegod. Jo, de har virkelig tatt store steg, og herrelaget la jo bak seg en kanonsesong i fjor med sølv i Eliteserien, så det har ikke vært et dårlig år å begynne i Brann på, altså.
Hvor er det folk da best kan følge med på det som du jobber med?
Nei, de kan jo følge oss på Insta og Facebook og TikTok og Twitter. Så er det på en måte i hvert fall, ja, tenker Instagram er jo den letteste kanskje plattformen å følge med oss på.
Ja, og du selv har jo noen Instagram-kanaler der du deler litt fine bilder.
Ja, jeg har en foto-Instagram. Den går ikke frem som et godt eksempel på hvordan man bør drive god innholdsproduksjon, men det er noe bare
litt enklere når du var på Hawaii.
Kanskje. Ja, da var det. Så den er ikke kjempeaktiv, men det er noe bare kjekt å ha en plattform og dele litt bilder i nyene.
Hvor på Instagram er det de finner deg?
Fotobrukeren min heter vel Itofoto. I-T-O-foto.
Ja, kan legge en lenke i episodebeskrivelsen, tenker jeg. Da sier jeg tusen takk for besøket her I studio, og så ønsker vi lykke til videre I jobben, og håper at folk har lyst til å gå inn og følge med på alt det som du produserer.
Takk.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg I dag. Det alltid inspirerende å høre fra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering I Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Og har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så det kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder I arkivet. Det så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten I sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med I podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten produsert av Kjetil Fyllingen.